Министерот за надворешни работи Джули Бишоп возврати на заканата на Северна Кореја за нуклеарен напад врз Австралија. Непријателската држава се закани со нуклеарна одмазда, откако господјата Бишоп изјави дека Северна Кореја може да биде предмет на понатамошни австралијски санкции. Министерот за надворешни работи Джули Бишоп вели заканите за нуклеарен напад врз другите народи од страна на Северна Кореја ја зајакнува потребата за режимот да се откаже од својата програма на нуклеарни и балистички проектили. Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Северна Кореја наводно ја обвини господјата Бишоп за изнесување на она што тој го нарече ѓубре и Австралија за слепо и ревносно следење на линијата на Соединетите Американски држави. Во извештајот се вели дека подобро би било господјата Бишоп да размисли за последиците на нејзините несовесни вербални критики. Но сенаторот на националците Бриджит Маккензи за Sky News изјави дека самата закана нагласува зошто постојат санкции.
Step with the United States around how do we approach security and stability across our region. I think, you know, North Korea needs to absolutely halt their development of their nuclear and ballistic missiles program and maybe redirect some of that money back into actually lifting their own people out of poverty and making sure they have a better life. I think China's going to be incredibly important in this, but we're lockstep with the US.
Лабористичкиот портпарол за одбраната Ричард Малз вели последниот извештај на Северна Кореја е прашање на голема загриженост, но тој за Sky News изјави дека тоа не е невообичаено, поради што ова е нормалната реторика што ќе се слушне од тој режим.
This sort of language has been business as usual for the North Korean regime. They saying in relation to Australia, but they've said it obviously in relation to the US in the last few hours or 24 hours, there have also been veiled threats in respect of China coming out of North Korea. So this is just the normal course of rhetoric that you hear from that regime.
Господинот Малз вели не верува во веројатноста на конфликт на корејскиот полуостров и го поддржува ставот на САД во врска со Северна Кореја. Тој вели дека Пјонгјанг има испратено слични закани и до другите народи, дури и прикриена закана до Кина. Меѓутоа, тој вели Кина е во право што на проблемот со Северна Кореја смета дека треба да учествуваат сите земји во светот.
China are talking about the fact of if we're going to deal with North Korea, it needs to be China, America and the whole world dealing with the question of North Korea. In that the Chinese are absolutely right. So I actually think that there is a lot of positives out of this in terms of the way the world is reacting to North Korea, but there needs to be, because the idea of this state seeking to weaponize intercontinental ballistic missiles with a nuclear warhead is obviously a very frightening prospect.
Нуклеарната закана на Северна Кореја доминираше на разговорите изминатиот викенд помеѓу премиерот Малком Тёрнбул и заменик председателот на Соединетите Американски држави Майк Пенс за време на неговата посета на Австралија. Господинот Пенс го пофали господинот Тёрнбул за јавното повикување на Кина да направи повеќе и да изврши притисок врз Северна Кореја. Поранешниот амбасадор на САД во Австралија Джефри Блех вели дека Австралија нема други избор освен да се вклучи и да помогне да се надмине ситуацијата со Северна Кореја. Тој за Sky News изјави дека Кина е единствената земја која може да ја употреби својата моќ над Северна Кореја и дека има улога за Австралија во оваа ситуација. Тој вели некои од проектилите имаат потенцијал да стигнат и до северниот дел на Австралија. Господинот Блех вели Кина е загрижена за заканата од Северна Кореја и како тоа ја става Австралија во позиција да го насочи својот проектилен систем право на кинеската граница, што не е место каде што сака Кина да се нишани.
Some of these missiles potentially are capable of reaching northern part of Australia. So obviously it's important to Australia's own security to be involved. For the United States, you know, we are an ally of South Korea. We are pledged to defend South Korea, and for China, you know, China's got real concerns about, you know, first a threatening and volatile North Korea requires us to put our THAAD systems, our anti-ballistic missile systems, aimed right on the Chinese border, which is not where they want us to be.
Последниот ракетен тест на Северна Кореја згасна, но земјата спроведе два нуклеарни тест експлозии и 24 тестирања на балистички проектили минатата година. Прилогот за SBS го подготви Сонја Хейдман.
SBS.
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 This is SBS Radio.